Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Dragi slušalci, u ime ekipe koja za vas realizuje emisiju Zlatni presjek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. U današnjoj emisiji čućete umetnicu najmlađe generacije, Nadeždu Kirćanski, koja će mi se uskoro pridružiti u studiju, a povod je izložba pod nazivom Hibridni narativi, hibridne istorije. Ona se dešava u umetničkom prostoru U10, a kustoskinja izložbe je upravo Nadežda. Pre razgovora sa Nadeždom čućete dizajnera Boruta Wilda povodom njegove neretrospektive pod nazivom Pet lakih komada u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva u Zagrebu. Naime, Borut Wild rođen je 1954. godine u Sloveniji, diplomirao je na katedri grafike fakulteta primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu 1979. godine, dakle ove godine obeležavamo upravo 40. godišnjicu njegovog profesionalnog rada. Orijentacione tačke u njegovom dvostrukom profesionalnom radu, a to su rad grafičkog dizajnera, ali i nekoga ko se posvećeno bavi obrazovanjem, vezani su za Beograd. On je imao veoma važnu ulogu u grafičkom oblikovanju Centra za savremenu umetnost, Muzeja savremene umetnosti, politike. U međuvremenu je zajedno sa Isidorom Nikolić i Mijom David osnovao međunarodnu konferenciju Dizajner, autor ili univerzalni vojnik. On je danas redovni profesor na Departmanu digitalnih umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije, čiji je suosnivač, a ovaj fakultet deluje u sklopu privatnog univerziteta Singidunum. On tu i dalje oblikuje pre svega knjige. U najavi izložbe Pet lakih komada vi ste predstavljeni kao beogradski umetnik, što je zanimljivo.
Da, pa dobro, to je uvek neka priča oko toga čiji sam ja u stvari. Ja sam po Slovenac po rođenju, bazično obrazovanje je također tamo, ali realno profesionalna karijera je beogradska, tako da ja sam u stvari, kad god me pitaju, odakle si iz Beograda.
Ali koliko je nužno zapravo definisati?
Uopšte definisati, pa nije nužno. Dakle, dizajn je danas apsolutno toliko globalni pojam da stvarno više ništa ne znači biti iz Beograda ili iz Brisbanea, ali s druge strane, unutar ove naše regionalne scene, njima je značilo da imaju ovde nekog iz Beograda u svojoj galeriji, da pokažu opet tu vrstu regionalne povezanosti koju svi, dakle, cijela ekipa iz HDD-a i mi ovde iz Beograda na neki način promoviše. U tom smislu to je jedino važno inače.
Da. Da li postoji određeni razlog zbog koga je naslovna ilustracija zapravo ilustracija plakata Tranziciona pravda u bivšoj Jugoslaviji?
Ne, nikakav razlog. Dakle, ja sam predao materijal i više se nisam uopšte bavio dizajnom izložbe na taj način. Dakle, to je radio Sven Sorić, njemu je očigledno to bilo najzanimljivije. Sven je inače najmlađa generacija grafičkih dizajnera i jako društveno aktivan i takođe i aktivista, i očigledno to pitanje Jugoslavija, tranziciona pravda, ima li u stvari pravde nakon svega ovog što se desilo tokom poslednjih par decenija, je takođe je još uvek aktualno i za njega.
Sad ja sam zapravo mislila da je to vaš izbor, pa sam u tom smislu razmišljala da li je to zapravo i duhovito, crno-humorno.
Da, možeš da. Pa ja mislim da više, mislim čak i ne bih ni rekao crno-humorno, nego gorko-humorno u stvari ima. Naravno, ja volim kad se u dizajnu pojavi tračak humora, to je uvek dobar komunikacioni element, ako se naravno ne zloupotrebljava. Ja se nadam da to ne radim prečesto barem.
Naziv izložbe je takođe u tom smislu isto otvara nekakve prostore za manipulaciju te tlakih
komada. Da, otvara, zato što to jeste citat s jedne strane, ali je opet iza toga, kao što to obično biva, banalna priča. Meni je, kad me neko pozove da tako napravim izložbu, jako teško da izaberem radove. Onda kad smo sedeli Dejan Kršić, Marko Golub i ja, njih dvojica su kao pustosili ove izložbe, onda kad ti je Dejan rekao pa moglo bi ovo, ja kažem to je lako, moglo bi ovo, to je lako, moglo bi ovo, to je lako, onda Marko samo kaže, onda će se izložba zvati Pet lakih komada. Jel? Dakle, ona se naravno pomalo ironijski opet odnosi prema nečemu što svi mi radimo, da on opet citiramo, jel, ono poznatije ili važnije od nas, trebalo mi je, ne znam, 30 godina da to naučim da nacrtam za 30 sekundi. Dakle, uvek taj odnos lakoće koji izgleda kad se stvari izlože, spakuju, je jedna stvar, u stvari proces koji iza toga stoje je sasvim drugačiji.
Da. Same celine izloženih radova koji su učenje, politika, institucija, čitanje i drugi, ni malo ne zvuče kao dizajnerska uputstva za orijentaciju. Oni zapravo otvaraju jedno polje koje je bogatije nego što je samo interpretacija, striktno govoreći, onako, sterilno govoreći o dizajnerskoj praksi.
Da, da.
Da li ste se nekada suočavali sa dilemom da li je moj posao da se bavim politikom, društvenim angažmanom ili, tako reći, politikom institucija možda?
Ne ovako deklarativno, ali budući da ja uvek kažem da je dizajn u stvari život, sve to na neki način kod dobrog dizajnera uvek pronalazim svoje mesto i u njegovim proizvodima, da tako kažem. Jel? Tako da, te teme jesu nešto što mene zaokuplja i to je u stvari opet s druge strane nešto što je meni potrebno da bi uopšte mogao da sastavim izložbu. Dakle, meni, ja nemam nikakvu želju ni potrebu da izlažem svoj dizajn sada kao nekakav muzeološki primjer. Dakle, ja mislim da dizajn služi tome da se koristi, on ima svoj život u stvarnom, dakle, on živi u stvarnom životu i to je njegova jedina funkcija. Svako to izvlačenje dizajna iz konteksta, stavljanje u galeriju kao nekakav, ja sada to...
Eksponat.
Eksponat je meni pomalo ono, ajde, neću kažem, neobično, da, tako da budem, jel, diskretan, i u tom smislu mi je takođe jako teško da uopšte postavljam, pogotovo se odnosim prema sopstvenom dizajnu, zato su mi savršene te teme, one mi u stvari onda omogućavaju da uvek stvorim neku vrstu, da iskažem neku vrstu odnosa prema društvu, drugima, svemu onome što nas u stvari okružuje, što jeste život i mog sopstvenog dizajna. Tako i na ovoj izložbi u stvari ono što je meni najdraže jeste što je sastavljeno polovinu iz tekstova, polovina iz radova.
Mnogi ljudi, umetnici, stvaraoci beže u stvari od tog suočavanja sa, ja bih rekla, realnošću, sa suočavanjem kroz, znači, sam umetnički angažman, rad, mislim, u tom smislu angažman, beže od tog, u stvari, svakodnevnog koje se izražava kroz rad. Mislim, vi očigledno ne bežite od toga, ali kakav vam je odnos prema ljudima koji nemaju, ne žele da svakodnevicu uvlače u svoj, pod navodnicima ili bez navodnika, umetnički rad?
Pa je, mislim, dakle, imamo li išto drugo osim svakodnevnice, ja? Ne mogu, vrlo me uopšte teško i da odgovorim na nešto tako. Dakle, svakodnevnica je apsolutno, verovatno, najrelevantniji deo naših života. Ako od nje bežimo, u stvari onda donekle bežimo od sebe i u stvari od svog učestvovanja u svakodnevnom, društvenom, ekonomskom, političkom, kakvom god, u drugom životu.
Iako ova izložba eksplicitno je najavljena da nije retrospektiva, ona se osvrće sada bukvalno na punih 40 godina profesionalnog rada. A beogradsko izdanje izložbe nosilo je naziv Kada govorimo o ljubavi i dogodilo se u legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića gotovo u isto doba godine, 2010. godine, dakle, da, skoro tačno pre 10 godina. Da li je to sad u stvari neka vrsta sumiranja na neki način ili prosto slučajnost?
Ja mislim da je to naravno čista slučajnost. Ova dvojica su me već godinama nagovarali da napravim izložbu. Ja sam to vešto izbjegavao dok me nisu pritegli dovoljno, a s druge strane, pa nije retrospektiva, ali budući da se ne odnosi sad samo na neki segment mog rada, na primjer kao na knjige, jeli, nego na sve što radim, onda ona u njoj ima neke sličnosti. Mislim, ja sam se i tada već, to sam tek sada shvatio, trudio da što više teksta opet stavim na zidove, zato što to jedino tako onda ima smisla. Ako dizajnu koji ste već videli u knjižari ili na ulici dodate još neku vrstu dodatne ne informacije, nego
sloja,
onda u stvari onda to ima smisla izlagati ovako, sad samo ređati ono što ste radili, meni to nikad nije preterano veselo.
To je neka vrsta možda kontekstualizacije
ili naknadne analize ili dodatnog razmišljanja ili kako god, kome odgovara.
Šta je razlika između ove dve izložbe? Neki radovi sam videla da se...
Da, neki
prenose,
segmenti ali... koji su meni u stvari užasno važni u životu i bez kojih apsolutno mislim da ne bi ja postao ovakav kakav jesam, su slični. Neki, od nekih tamo uopšte nije bilo, koje su ovde plakati koje ja inače mrzim da radim su sada tu, možda jedan od centralnih delova na ovoj izložbi. Dakle, opet malo testiraš i sebe, da li može nešto drugo da se uradi, a neke su stvari prosto bile i tada i sada podjednako relevantne u mom životu i onda sam ih nekako i podjednako stavio.
A koliko je u stvari produkcija ovih 10 godina, obzirom da recimo Fakultet za medije i komunikacije se upravo dogodio u vašoj profesionalnoj karijeri u ovom periodu? Dakle, da, to je nešto što je...
Ne znam, ja mislim da imam relativno veliku produkciju, ali je ne memorišem, ne pratim, ne zapisujem, otko znam. Jako puno knjiga sam radio, naravno, ovih 10 godina, sigurno par stotina, ali evo, od knjiga ima 10, znamo. Sve zajedno, u celoj, jel, moj, ajde da kažem, profesionalnoj karijeri. Dakle, nije zastupljeno ono što najviše radim, najviše na izložbi.
Aha. A kako ste onda birali? Sad je to baš...
Pa, birao sam opet po principu 5. Ako ima 5 tema, onda sam sam sebi zadao zadatak. Mora da bude, sve što izlaže mora da bude deljivo sa 5. I onda je to lako. Ako kažeš 10, dobro, tih 10, 7 mora, a oko 3 se pregovaraš sam sa sobom. Tako da, mislim, uvek praviš neku vrstu igre da bi u stvari... Da, jer sve jedno, da će biti 5 ili 50, ako umeš sa 5 da kažeš to što treba, dovoljno je.
Nastavljamo posle muzike. Won't you stop and take a little time out with me? Just take 5. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive. Not a single word do we say. It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet. When your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now. It's all right. Just take 5. Just take 5. A pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet. When your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now. It's all right. Just take 5. 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 Neil Armstrong javlja se sa meseca.
Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Ovde baza tišine. Orao se meko spustio.
95 godina Radio Beograda. Slušate emisiju Zlatni presek u kojoj nastavljamo razgovor sa dizajnerom Borutom Vildom povodom njegove značajne izložbe 5 lakih komada u Zagrebu.
Kako se čita danas dizajn? Kako uopšte toga ste se dotekli u razgovoru koji je bio u Zagrebu povodom izložbe? Ali to je jedno pitanje koje mene asociralo na pre nešto više od 10 godina mi jedan profesor u inostranstvu rekao: pa znate, ja kada sam završio fakultet i onda posle ne znam koliko godina sam shvatio kako ja zapravo pristupam tekstu. Znači, kako zapravo dizajner pristupa, kako počinje da i ulazi u čitanje sopstvenog, ali i tuđeg dizajna. Da li mi uopšte učimo u našim školama čitanje dizajna?
Pa mi ne učimo ono što je pre čitanja dizajna, to je čitanje slike. Dakle, da, ne učimo, mi smo potpuno neobrazovani u tom pogledu i naravno otuda i naše nerazumevanje sveta oko nas. Dakle, užasno su te stvari jednostavne, strašno su banalne, ali su u stvari zato toliko oporije kad se shvate. Ja ne znam, to verovatno čovjek ima u sebi. Ja mislim da to puno zavisi od toga kako ste obrazovani u detinjstvu, koliko ste bili u dodiru sa vizualnim materijalom i na koji način ste ga vi već tada obrađivali. Naravno da to sve može da se uči i kad stignete na fakultet, ali je to tada puno teže. Ja mislim da poimanje sveta kroz vizualno stvarno time rastemo od rođenja i od rođenja nekako treba da nas neko uvodi u to kako se taj svet čita. To nije teško, to je zanimljivo, to je fenomenalno za sve načine obrazovanja, to se naravno premalo koristi.
A korisno je?
Ne da korisno, nego bez toga ja mislim da danas ne može da se živi i upravo oni koji su uspeli da što intuitivno, što kroz svoje obrazovanje shvate to značenje vizualnih poruka su u stvari uvek oni koji s nama i manipulišu. Dakle, onda kada razumeš tu poruku, onda možeš da kontrolišeš ono što ona govori. Ako ne razumeš, ti je samo gutaš i u stvari...
Ona upravlja tobom.
Ona upravlja tobom, to ja stalo govorim na predavanju. Drugo, sad, kako sam sad već malo duže toliko aktivan, mislim toliko uvučen u obrazovanje, onda u stvari... se trudim da studentima pokažem važnost svakog elementa unutar svega što radimo. I oni to kažu, znamo, kod vas sve ima nekakvog smisla. Jel? I to, kad to polako postane način na koji gledate svet, stvari postaje prosto puno jednostavnije i puno komplikovanije. Uvek smo unutra tog paradoksa, nešto što uspemo da nekog sagledamo strašno jednostavno, tek onda u stvari shvatimo njegovu kompleksnost.
Da. Koliko je za vas zanimljivo i inspirativno i koliko vas izaziva različiti materijali na kojima radite, odnosno za koje radite dizajn? Ako je to, na primjer, CD, ok, knjiga je knjiga, ali i verujem da i tu postoje različiti iskoraci. Ali ovo što je nekako neobičnije, rekli ste da plakate ne volite da radite, na primjer. Ali koliko je onda različita forma, da li su to ove male knjižice ili... Znači, koliko vas to u stvari provocira da iskoračite iz onoga što biste možda nekada ranije uradili?
Da, to je gadno pitanje. To je gadno pitanje, naime, ono gađa sad na moje godine. Ne, šalim. Dakle,
Ne,
potpuno je jasno, u stvari, i to je ono što je najteže sam sebi priznati, da u stvari kako starite, vaš mozak postaje, naravno, sve, kako bih rekao, ni sa informacijama, ali s druge strane te nekakve uhodani način nekako rešavate stvari počinju da dominiraju.
Aha.
I to je nešto protiv čega stvarno morate da se borite svesno, potpuno u stvari nekako, i to biva sve teže i teže. Zato što nekako i životna energija se menja, a zadaci su uvek podjednako inspirativni, a vi biste onda prirodno nekako to da rešite na najlakši
način.
Na uhodani način. Dakle, to je stvarno jedno suštinsko pitanje koje, ja mislim, svi pošteni i iskreni stvaraoci negde pred kraj svoje karijere moraju da si postavi i moraju nekako da ga osveste. S druge strane, mene možda pomalo mi olakšava stvar to što ja pod znacima navoda sebe zovem, jel, religioznim modernistom. Dakle, uvek imam te nekakve tačke oslonca koje se zovu, mora da bude funkcionalno, mora da bude razumljivo, mora da bude na neki način što opštije, a onda, dakle, sve ono što su nekakvi postulati modernizma za koje ja mislim da su ono još uvek nedostižni, prosto, mislim, oni su i tad bili utopija, danas su potpuno, jel, ono što bi se reklo pretežak zadatak za tu banalnu liberalnu paradigmu. Tako da jednostavno imam neku vrstu osnovca, a onda se uvek trudim da sam sebi otežam, zadam nešto novo unutar toga, igram se, vrlo često smišljam setove pravila da bi prosto sebi otežao na neki način zadatak i u stvari osvežio opet svoj način razmišljanja. Svako, mislim, svaki dobar autor ima te nekakve metode, od Peđana Špića koji je redovno svako jutro, jel uveče koliko sati hoće to da je, a Miltona Glejzera koji takođe svaki dan dođe sedne, neko ko to radi kroz pravila igre, neko ko to prosto uvek pravi kroz neku vrstu referencije na nešto što je, mislim, ima milijardu načina kako se to radi.
Kako prevariti sebe?
Kako prevariti sebe i kako u stvari, kako ne dozvoliti sebi da postaneš u stvari previše predvidiv.
Danas je sve na neki način dizajnirano. Kako održati pravu dozu oblikovanja? Mislim, šta to uopšte znači, sad ja ne mogu da definišem, ali ja. Kako ne preći neku granicu forme koja služi dizajnu, odnosno kako dizajn oblikuje nešto što već postoji?
Pa mislim, od kad postoji civilizacija, mi u stvari živimo u svetu koji je na neki način oblikovan. Ja? Dakle, to je proces koji je apsolutno star koliko i ljudski rod. To je onda, tad odmah postoji stvari oko dizajna mnogo, mnogo jasnije. Ako odmah kažemo da dizajn, ovako kako sad o njemu pričamo, jeste jedan produkt industrijske revolucije, industrijskog doba, produkt mašine, dakle mašinski proizveden proizvod koji se svesno oblikuje, zašto da bi se prodao, dakle dizajn jeste konstitutivni element kapitalističke mašine, onda stvari postaju drugačije, jel? Onda više ne možemo sad da samo da pričamo o prirodnom procesu oblikovanja svog životnog prostora, oblikovanju alata i objekata koje koristimo u svakodnevnom, pa i prostorom, nego pričamo sad o nečemu što je u stvari jedan ulazak u društvenu i ekonomsku i pa naravno i političku mašinu. E, onda je taj odnos puno teže naći. Lako ga je naći u tom prirodnom procesu oblikovanja stvari za sopstvenu potrebu ili za potrebu jedne uže zajednice. Ovako, unutar ovog sveta, smo naravno svesni da dizajn sada više nije samo pitanje oblikovanja samog predmeta, nego pitanje prodaje tog predmeta, pitanje marketinga, advertisinga, svega ostalog što stvari čini konzumerističku mašinu. I onda svako od nas mora da nađe nekakav svoj recept. Mm-hmm. Kako će se odnositi prema dizajnu. Što više o dizajnu znate, to će vam biti lakše. Što manje o dizajnu znate, to ćete više robovati sezonama, trendovima, modi i svemu onome što u stvari opet služi podhranjivanju tog kruga neprestane proizvodnje, kupovine, kupi, baca, jel? Tako da, otkud znam, moj recept je da najviše volim stvari koje se proizvode najmanje 50 godina neprestano i još uvek izgledaju podjednako dobro kao što su gledale tada i podjednako kvalitetno se koriste. Dakle, to su stvari, dakle, kao je u stvarnom životu nešto što je izdržalo test vremena je za mene nešto što u stvari u sebi nosi taj onaj višak elementa koji nije samo cena, materijal i funkcija. Mm-hmm. Nego ima taj simbolički potencijal, u stvari, ajde da kažemo, jednog kulturnog, neću da kažem umetničkog, nego kulturnog predmeta.
Ništa, ajde da onda zaokružimo stvari priču sa vašim radom u polju obrazovanja. Meni je to uvek delo je obrazovati druge ljude, pogotovo mlade ljude, kao zapravo veoma hrabar gest. Koliko treba čovjek da ima integriteta i koliko treba da sazaju da bi stekao kredibilitet da uči druge?
Da, to jeste to pitanje. Sad je pitanje šta je to kredibilitet da se uči drugi. Dakle, definitivno treba hrabrosti. Treba nečeg što se zove, nećemo sad reći talent, ali neke vrste osjećaja za taj proces koji podrazumeva učenje, obrazovanje nekog drugog, koji podrazumeva da taj neko drugi nema isti stepen obrazovanja. Dakle, sve to samo jedno polje varki. I ja sam se nekako u tom tekstu koji se tiče u stvari obrazovanja, edukacije sam i napisao, to je ta večita borba između utopije i apatije. Jer to je u stvari to što te velike želje i tog nekakvog ogromnog korpusa, nečeg što mislite da bi nekom drugom mlađem od vas to trebalo i svesti o tome da mislim verovatno 90% toga, 95% toga što vi znate je već zastarelo i mislim pitanje da će nekom trebati, a onda opet je situacija kad vidite da bez tog ničeg u stvari nema osim velike praznine i to je taj, to ne, mislim, taj proces koji je toliko pun preispitivanja i sumnji, a inače nije lak zato što raditi sa drugim ljudima nije lako, biti pod znacima navoda
učitelj.
Neko učitelj ili neko ko obrni, okreni na neki način, ne samo učestvuje, nego i odlučuje u njihovom budućem životu, je velika odgovornost i ovo, to je verovatno jedan od najtežih poslova na svijetu. Ja uvijek kažem, tipografi i edukatori su u stvari kraljevci discipline unutar grafičkog dizajna. Izuzetno težak posao, ali zato kao svaki izuzetno težak posao, posao koji najviše verovatno vraća. I ja ne znam, ja u stvari ne znam kakav sam edukator, možda je puno pametnije pitati moje studente u stvari o tome nego mene samo.
Poštovani slušalci, čuli ste razgovor sa dizajnerom i profesorom Borutom Vildom povodom njegove izložbe Pet lakih komada u Hrvatskom dizajnerskom društvu u Zagrebu. Danas je inače posljednji dan izložbe, pa ako ste slušalac koji uživo sluša ovu emisiju iz Zagreba, nikad se ne zna, onda požurite da je obiđete do 20 časova do kada galerija radi.
Eko.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Baletski spektakl u Sava centru. Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Eko.
Poštovani slušalci, emisiju Zlatni presek nastavljamo sa Nadeždom Kirćanski, koja je sa mnom u studiju. Dobrodošli.
Zdravo, Bobo. Drago mi je da sam ovde.
Meni je posebno drago. Vi ste po obrazovanju umetnica. Završili ste osnovne i master studije 2017. godine, odnosno do 2017. godine, na Fakultetu likovnih umetnosti ovde u Beogradu, na odseku za vajarstvo, a tu ste trenutno i na doktorskim umetničkim studijama. Prošle godine bili ste dobitnica prestižne nagrade Dimitrije Bašićević-Mangelos za mlade savremene umetnike, ali ta nagrada zapravo podrazumeva dvomesečni rezidencijalni boravak u Njujorku, pa smo tako prošle godine i na našim talasima imali prilike da vas čujemo uživo iz Njujorka. Ali osim Njujorka, nagrada podrazumeva i produkciju samostalne izložbe po povratku, dakle ovde u Srbiji, ali, pa sada dolazimo do zapleta, vi ste napravili presedan u 18-godišnjoj praksi ove nagrade i umesto samostalne izložbe prihvatili ste se kustoskog posla, uslovno rečeno, o tome ćemo sada pričati, i predstavili ste međunarodnu grupnu izložbu Hibridni narativi hibridne istorije u umetničkom prostoru u 10. Kako je došlo do saradnje sa rezidencijalnom platformom Heckler, koja je zapravo partner, da kažem, na ovoj izložbi?
Pa tako, evo, mi smo tu izložbu otvorili 28. novembra u 10. Izložba je otvorena još par dana. Sutra ćemo imati otvorena vrata za sve zainteresovane od 10.30 do 8 uveče sam tamo. Slobodno izvolite, a sve je počelo tako što sam otišla na taj rezidencijalni boravak u Njujork i jednostavno to iskustvo boravka tamo je više bilo vezano za poznanstva sa ljudima, odnosno sa umetnicima koje sam na nekim neformalnim događajima imala priliku da upoznam. Jedan od takvih događaja je bio Hecklerov screening video radova pod naslovom War Memory Protest, gde sam ja imala priliku da upoznam jednu od umetnica koja je ovde sa nama, zapravo izlaže rad na izložbi, Sahar Sepahdari, koja živi u Njujorku, poreklom je iz Irana. Takođe, inače Heckler platformu, do nje sam stigla tako što Nataša Prljević, koja je jedna od osnivača platforme, u tom trenutku bila zaposlena i u Residency Unlimited u Brooklynu, koji je inače host tog rezidencijalnog boravka. Tako da smo Nataša i ja imale neki bliski susret i ja kada sam videla šta Heckler radi, kakva je njihova praksa, a ona je poprilično neformalna i razuđena na različite formate događaja, ja sam počela s njom da pričam o tome, a u Residency Unlimitedu sam imala priliku da upoznam i Lizu Grobler, umetnicu iz Cape Towna, iz Južnoafričke republike, koja takođe izlaže svoj rad na ovoj izložbi. Pa je nekako ideja bila metabolička iz prostog razloga što ta neka vrsta očekivanja koja se ima od nagrađene osobe da nekako reflektuje svoje iskustvo u Njujorku kroz tu izložbu je meni bila možda malo jednostavno nisam mislila da mogu ja sama nekako to da transferujem u galerijski prostor. Više mi je akcenat bio na tim poznanstvima, na tim sjajnim umetnicama koje sam imala mogućnost ovaj put da pozovem ovde da se publika upozna s njihovim radom, ali takođe, što je jako bitno, da uvežem njihovu praksu sa lokalnim umetnicima, tako da pored njih dve na izložbi ćete moći da vidite radove još ovih par dana Igora Ripaka, on živi u Beču, ali je odavde, Darko Vukić, koji je takođe bio u finalu Mangelosa ove godine, Goran Stojčetović, jedan od osnivača Art Brut Srbija, i Mirza Dedać, koji je skoro isto imao izložbu u Domu omladine Porno disonance, mislim, i sa vašim kolegom Savom Ristović izveo rad. Pored njih, ja sam takođe pozvala i Milu Panić. Ona je inače iz Bosne, živi u Berlinu, ali nekako se njen rad poprilično uklopio u čitavu priču, a priča je, zapravo ideja je bila da se ujedini neka vrsta niti koja se provlači neovisno od te lokalne geografsko-političke kontekste, koja je poprilično uniformna u svojoj suštini. Tako da je to bila čitav projekat je trajao od tada pa do realizovanja do sada novembra, kada smo uspeli sa Heckler platformom da napravimo taj rezidencijalni boravak za Lizu i za Sahar, pošto da dolaze sa drugog kontinenta. Tako da su one imale priliku da ovde budu nekoliko nedelja, zavisnosti Lize malo ranije otišla, i to je bilo jedno sjajno iskustvo o intenzivnog rada zajedničkog na tom kako da postavimo izložbu zajednički, kako da promislimo zajedno postavku, da se upoznaju one sa radovima umetnika odavde i sa scenom, i mislim da je generalno bilo mnogo bogatije iskustvo nego da sam ja sada uzela samostalnu izložbu da radim. Mislim, u jednom momentu, mislim da je jako bitno da umetnici kad nemaju šta da kažu, da puste druge da pričaju.
Ali ja ne bih složila baš u potpunosti da je ovo izraz da vi nemate šta da kažete, jer ste vi razmišljali i promislili koncept izložbe. I on proizilazi svakako iz vaše uzajamne saradnje i kontakta, ali taj osnovni koncept je u stvari ono što nosi, a vi ste zapravo, kako kažem, proizvoli na neki način diskurs u kome se on ogleda. Dakle, koji je koncept izložbe?
Da, volno pitanje, šalim se. Da, izložba se zove hibridni narativ i hibridne istorije, i to je na neki način već sam hint kuda ti radovi idu. Što bi značilo zapravo da sam ja imala priliku i kroz svoje radove da razmišljam o pojmu zapravo sećanja, memorijala praktično. To sam nekako, time sam se bavila u onom radu hashtag RIP koji je bio u Remont galeriji pre godinu dana. I zapazila sam da je to prosto jedna problematika, to kako se sećamo, do koje mere se sećamo, šta radimo s tim sećanjima, koja su sećanja zapravo naša. Nešto što je meni bila jedna jako interesantna tema i za koju sam videla da je prosto razrađena na fantastične načine, sa sto različitih aspekata i pristupa. I ja sam napravila taj neki izbor umetnika koji su se time bavili. A dok sam se bavila tom tematikom, taj tekst koji se nalazi u katalogu na izložbi jeste moj tekst, ali to je više neki okvir razmišljanja o nečemu što ne bi trebalo konkretno da bude determinanta za čitanje svih tih radova, nego je samo jedna vrsta uvida u to o čemu smo zajedno i mislili svi zajedno dok smo radili tu izložbu, a i o čemu, na što sam ja stavila akcenat.
Ali tu postoji, vi ste naveli teoriju Marian Hirsch,
da,
koja je veoma uzbudljiva.
Yes.
Hajmo malo o tome.
Da, dakle, Marian Hirsch je pisala The Generation of Post Memory, je knjiga u kojoj je ona zapravo konstruisala taj pojem postmemorije kao neke vrste strukture sećanja, više nego kao nasleđene traume, a koju je opisala u odnosu na holokaust, na taj istorijski trenutak kada ona tvrdi da se zapravo suštinski kulturološki promenio način gledanja na istoriju i na sećanje i na te privatne narative. Pošto je holokaust bio je toliko, ona uzima to kao polaznu tačku, ali naravno to može da se proširi na razne neke druge situacije. Znači, holokaust je bio toliko traumatičan događaj da se ta trauma holokausta praktično da su je nasledili potomci koji nisu imali nužno direktne veze s tim. Dakle, nisu imali direktno iskustvo holokausta. Ali taj narativ koji se formirao nakon toga je nešto što se usvaja kao sobstveno, kao deo sobstvene traume. Što je jako, mislim jako interesantna zapravo jako interesantan zaplet, koji naravno može da ode u razne vrste ludila, da kažem. Pa sam ja na taj način uvezala to u tekstu i sa sve prisutnim storytellingom kao nečemu načinu da se zapravo storytellingom kao nekom apropriisanom metodom koja može da se koristi u medijima da se proda neka priča. Mislim, ta vrsta transfera memorije je dosta klizav teren i to je ono što je, u tom tekstu sam htela da naglasim, bez da stajem na stranu jednog ili drugog, nego jednostavno stvari u tome da se čini da se toliko, da se desi veliki broj devijacija u pričanju tog narativa dok on dođe do neke treće, četvrte osobe. I tu se onda na kraju postavlja i pitanje kako mi, mislim, kako tumačimo tu istoriju, kako pišemo, da li su sad ti narativi dovoljno validni, jer znamo da kako se istorija zvanična piše. Sigurno nije baš sve tako bilo, mislim. Tako da ta neka vrsta klackalice između te formalne istorije, te pisane istorije, one koja je zaslužila da uđe u istoriju i one koja je kao skrajnuta, marginalna, je bila ideja ove izložbe.
Vi ste nastupili iz pozicije umetnice, ali ste zauzeli neku poziciju koja se uglavnom prepoznaje kao kustoska. Kako vi sebe u stvari vidite u svemu tome?
Pa da, bilo je nekih komentara vezano za to. Mislim, ja nisam nikad se oprobala u kustoskim praksama. Zaista ne mogu da tvrdim da sam neko ko to poznaje u onom malom prstu, ali ako ovo ja doživljam kao neku svoju organsku potrebu da sazovem te umetnike, da uokvirim neki frame, ja bi tu nazvala moju poziciju kao nekog katalizatora, neke ideje više nego ako već izbegavamo taj termin kustos. Ali svakako to iskustvo bivanja ne umetnikom je nešto što je jako dragoceno iz prostog razloga što smo, mislim, umetnička praksa je ti si upućen samo na sebe, sam sebi odgovaraš, sam sebi polažeš račune, sam si sebi kriv. A ovde u ovoj situaciji je mnogo kompleksnije. Svi ti odnosi, ta medijacija između ljudi, užasno bitno iskustvo.
A šta je ono što je vas u stvari navelo da, mada ste malo pre rekli da ono kada umetnik nema šta da kaže, treba da pusti druge da ispune taj prostor, ali odakle je proizašla vaša želja da vi, jer verujem da vi zapravo imate i tekako šta da kažete i imate svoje radove koji su i veoma čak i prisutni kod nas, šta je ono što vas je navelo da vi otvorite taj prostor i za sebe i za druge?
Pa ono što sam već i rekla, ali ajde da proširim tu priču, jednostavno ta susret sa, na primjer, radom Sahar Sepaktari je meni bio vrlo transformativan. Jednostavno ona radi video kolaž, ona radi vrlo kompleksnu praksu ima koja je vrlo, sastoji se iz više fragmenata, nije uopšte tako jednostavno objediniti je. I meni je taj njen rad toliko funkcionisao da je to, tu sam stavila tačku, taj rad jednostavno je nešto što treba ljudi u Beogradu i u Srbiji da vide, a da se nadovežem odmah da, pošto neće izložba biti samo u Beogradu, izložbu selimo u Savremenu galeriju Zrenjanin koja nam je ustupila prostor za to. 27. decembra će biti otvaranje, trajeće skoro mesec dana, pa ako je Zrenjanina, slobodno navratite. Inače, to je bio inicijal, to da su meni ti radovi, to su zapravo selekcija radova, neki od tih su mi strašno dragoceni i formativno za mene. Mirzin doktorski rad, taj porno disonance, on sad treba da doktorira na tome, je meni jedan od najuzbudljivijih radova koji se ovde desi u nekom periodu.
A zbog čega?
zato što mislim da na jako precizan način komunicira tu neku konfuziju, jer zapravo da sad malo kažemo nešto o radu, rad je praktično cenzurisani porno film koji ima naratora, taj narator je Sava Ristović, poznati voditelj, i jednostavno njegov glas u kontrastu sa tim sadržajem mislim da jako lepo plete priču o tome, u razlici između zapravo sadržaja izgovorenog i onog što nas vezuje za, na primjer, njegov glas već ti formira narativ, on ima taj smirujući, ono, kao Radio Beograd glas koji te upućuje na to da ti gledaš emisiju edukativnog karaktera ili kulturno-obrazovnog. I onda imaš tu taj neki gap između sadržaja i onog što je izgovoreno i načina koga izgovara. Mislim da se tu zapravo postavlja jedno jako bitno pitanje, razlika između onog što jeste kao pornografski i nepornografski. Tako da je u tom smislu Mirzin rad po tom pitanju meni bio idealan za ovako jednu izložbu. Takođe Goran Stojčetović, njegovi dečiji crteži, to je jako interesantno, mi smo izložili za ovu priliku Goranove crteži iz 81. i 82. godine, koji su praktično fantastični dečiji crteži, ali takođe i dosta jezivi, jer su manje više prikazi rata kroz neku dečiju ruku.
Koju on, naravno, do tog trenutka nije preživao, to je došlo te kasnije.
Jeste, da. Ali na neki način isto su se uklopili u tu izložbu i ja sam, kad sam nekako povezala sve te radove, bilo mi je jasno da to već formira neku celinu i to sam tako, na kraju smo to tako uobličili i mislim da je to bio sasvim dobar potez.
Evo, na primjer, možda je zanimljiv i rad Mile Ristić. Jel možete da kažete nešto o... Izvinjavam se, Mile Panić.
Mile Panić, da, naravno. Mila Panić, na primjer, da, Mila Panić nije neko ko je sa lokalne scene, ona jeste s regionalne scene i ona zaista je, mislim, uspešna umetnica, ali njen rad, njega ako nalazite u galeriju, on se nalazi na visini od 4,5 metra i on se posmatra dvogledom, a rad se zove Strawberry Field, koji je zapravo nastao tako što je ona sa svojom bakom na neaktivnom minskom polju, kojih ima jako puno po Bosni, brala jagode od kojih su napravile džem.
Odnosno, to je polje koje je deminirano već.
Da.
Očišćeno od mina.
Da. A sa donje strane zapravo, pošto to stoji na polici, postoji mapa te regije gde su obeležena aktivna, poluaktivna polja, i tako da taj rad, mislim da kad se izgovori o čemu se radi, on ne treba više dodatno ništa se kaže. Ali mi je jako bitno bilo, na primjer, i nju da uključim, iako nije nužno sa ove scene, ili je iskustvo moje s njom bilo vezano za New York. Jednostavno se tako desilo da je to odabir umetnika.
Da li planirate da opet možda uđete, da li vam se otvaraju nova polja za izraz, da kažem, umetnički, čak i ako to nije neposredno umetnički rad koji vi pravite fizički, već je to na neki način relacioni rad koji uspostavljate odnose između različitih ljudi?
Pa da, naravno, mislim, jeste, ideja svega ovog jeste, mislim, čitavo iskustvo je bilo dosta transformativno za mene, i ta druga vrsta rada koja se tu otvorila je druga vrsta, mislim, i umora i zadovoljstva, koja nije, jednostavno ne možete da je doživite ako ste samostalni umetnik i samo se bavite svojom praksom, je nešto što je nova vrsta izazova. I ja mislim da na tome treba da se radi, i generalno svaki put sam vrlo oduševljena kad neko na sceni radi nešto u saradnji s nekim. Mislim da jednostavno tako treba da funkcioniše uopšte kulturna javnost. Tako da vidjet ćemo, naravno, ako se otvori prilika, što da ne.
Hvala najlepše na razgovoru.
Hvala tebi.
Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa Nadeždom Kirćanski povodom izložbe Hibridni narativi, hibridne istorije, koji se još uvek, dakle, do kraja ove nedelje, do subote je poslednji dan, dešava u umetničkom prostoru u 10. Ovu izložbu je Nadežda u svojstvu kustoskinje predstavila našoj publici, iako je ona sama umetnica. Izložbu možete da obiđete do, rekla sam već, kraja nedelje na adresi Kosovke devojke broj 3, što je zapravo u dnu stepeništa između Ruskog doma i Srednje škole Nikola Tesla.
advertise in imaginative ways. Start your free trial today. Come on in the waters, lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white. With colored old gray whistle test lights. Take it easy for a little while. Come and stay with us. Such an easy flight. You new places keep on popping up since the Exodus. It's all getting gentrified. I put a taqueria on the roof. It was well reviewed. 4 stars out of 5. And that's unheard of. I'm a Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okie cookie with the opposite sex. The things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. You do places keep on popping up around Clavius. It's all getting gentrified. The information action ratio is the place to go, and you will not recognize the old head.
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Nenad Đorđević, Vesna Tošović, Mladen Milošević, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Boba-Stojdinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. I can get